สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับ
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคอมมาเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะกลับมาพบกับเราสองคนเท่านั้นนะนั่นคือน้องหมี Infinity Podcast แล้วก็พี่โสพลสุภามั่งมีบรรณาธิการใหญ่แห่งอ่อมมะนิง
ใหญ่ขนาดนั้นตัวอ้วนใช่ไหม
เฮ้ยไม่ใช่ต้องขอเมาส์นิดนึงค่ะเนื่องในโอกาสที่ว่าแบบทำงานออมมันนี่นี่ก็เริ่มต้นจริงๆต้นปีเนาะของพี่โสพลก็คือครบครบปีนะคะ
ใช่
ต้องบอกว่าเห็นเมาๆว่าแบบเพจกลายเป็นเหมือนท็อป3เนาะในใจของคนในด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าคอนเทนต์วันนึงนี่พูดแบบไม่ได้ล้อเล่นนะพี่คือเยอะมากอยากลองไปนับดูแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเวลาขนาดนั้นทีนี้แบบอยากฝากแบบถามพี่นิดนึงว่าแบบเฮ้ยในรอบปีใหม่นี้เราจะได้พบเจออะไรใหม่ๆกันบ้างคะของเพจออมมันนี่แล้วก็วันหนึ่งคอนเทนต์อยู่นี้มันเยอะขนาดไหนล่ะคะเนี่ย
ใช่ครับก็ที่จริงของออมมันนี่ปีนี้เราจะโฟกัสทางเรื่องของลงทุนหรือว่าการเงินการลงทุนจะมากขึ้นนะคือการเงินการลงทุนธุรกิจอะไรเงี้ยครับมากขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยของเราจะเป็นในเชิง personal finance แล้วก็จิตวิทยาการเงินสักประมาณแบบ70-80%แล้วก็จะมีการลงทุนประมาณ20%ใช่ป่ะปีเนี้ยเราจะหันมาโฟกัสเรื่องการลงทุนแล้วก็ธุรกิจมากขึ้นนะครับผมเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเรื่องของแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพื่อที่แบบคนที่อ่านอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะพลิกเอาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนต่างๆได้นะครับผมก็ปีนี้เป็นเป้าหมายแหละว่าเราอยากจะลองปรับทิศทางให้มันแบบเป็นในเชิงนี้มากขึ้นประมาณนี้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างกลุ่มเขาเรียกว่าไงกลุ่มผู้อ่านกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มเนี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับเรามีกลุ่มผู้อ่านที่เป็น personal finance เนี่ยค่อนข้างที่เยอะแล้วก็เหนียวแน่นอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราลงคอนเทนต์ไปอะไรเงี้ยเสียงตอบรับค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างเพิ่มครับก็คือเรื่องของ value ในการที่แบบคนอ่านอะได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วกันครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆมีในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจนั้นธุรกิจนี้เข้ามาแล้วก็แบบมีแนวคิดของผู้นำอะไรเงี้ยครับเพิ่มเข้ามามากขึ้นคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าม ันอาจจะมีในสัดส่วนที่น้อยอะไรเงี้ยครับก็เราอยากจะเพิ่มตรงนี้ให้มันดึงมากขึ้นประมาณนี้ครับก็ติดตามดูครับผมว่ามันจะเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะว่ากลุ่มคนอ่านของเราไม่ใช่กลุ่มนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วการเปลี่ยนหรือว่าการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเพจโดยเฉพาะเพจที่establish แล้วมาชัวร์แล้วอะไรเงี้ยครับการเปลี่ยนแนวทางแล้วการเปลี่ยนเส้นทางอะไรเงี้ยหรือว่าการเพิ่มสัดส่วนอะไรพวกเนี้ยมันจะ disrupt จังหวะของเพจพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาช่วงหนึ่งครับในการที่จะปรับพฤติกรรมคนอ่านว่าเอ้ยแบบนี่คือสิ่งที่เราฟีดเข้าไปนะสิ่งที่คนอ่านเสียงตอบรับเป็นยังไงดูว่าเขาชอบแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะค่อยๆปรับขึ้นไปครับผมก็ช่วง 2-3 เดือนแรกนะครับเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นนะครับ
ก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ที่จะมาพูดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออยากฟังการอัปเดตเฉยๆทุกท่านนะคะตามสไตล์นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแก้วใช่ไหมคะ
แก้วครับแก้วช่วงนี้โด่งดังมากแก้วชื่อว่าสแตนเลย์เนาะสแตนเลย์นะครับผมน้องหมีเคยได้เห็นวิดีโอไวรัลที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วที่แก้วสแตนเลย์อยู่ในรถแล้วแบบรถไฟไหม้แต่ว่าน้ำแข็งในแก้วสเตลเล่อะยังไม่ละลายปะเห็นปะ
คือดูแล้วรู้สึก amazing มากว่า
amazing
คือทุกอย่างมันพังพินาศจริงๆนะในรถคันยกเว้นแก้วใบนี้ซึ่งมันก็แอบทำให้ตะลึงพึงเพิ่มแบบว่าในนั้นมันใส่อะไรให้เรากินเนี่ยพี่ในพุ่มตรงนะ
ฮะไม่มันไปแก้วสุญญากาศคือไปแก้วสุญญากาศแล้วก็แน่นอนคุณภาพมันดีแหละแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันไปแก้วที่อยู่มาตั้งแต่โอ้ยร้อยอายุร้อยกว่าปีแล้วอะ110ปีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเริ่มมาดังในช่วงแบบช่วงหลังๆนี้เองเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแบรนด์นี้นะครับว่าเฮ้ยแบบอยู่ๆมันเกิดดังขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่ทำให้แบบตอนเนี้ยมันเป็นแก้วที่เป็นขวัญใจของคนแบบสาวๆแล้วกันแล้วก็คนที่แบบไปออกกำลังกายดูฮิปดูป๊อปอะไรเงี้ยครับเพราะแล้วก็ขายโซเอาอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมติมีสีใหม่มาปุ๊บก็โซเอาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องสแตนเลย์กันครับผมวันนี้นะครับก็ ถ้าย้อนไปเบื้องประมาณ6-7 ปีก่อนตอนนี้ปี2024เนาะ6-7 ปีก่อนก็ประมาณ2015 2016อะไรประมาณนี้2016 2017อะไรเงี้ยครับเมื่อพูดถึงสแตนเลย์ครับถ้าสมมติโดยเฉพาะคนประเทศไทยนะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับเรียกว่าบริษัทเนี่ยอยู่มาประมาณ110 ปีอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมีไปอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก่อนหน้าเนี้ยบริษัทเนี่ยก็ผลิตนะครับขวดน้ําสุญญากาศนะครับเก็บอุณหภูมิแบบเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นมาในกลุ่มแรกๆนะครับที่แบบเป็น target user เขาเป็น target แบบ customer ของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มหนุ่มๆสายลุยเนาะสาย outdoor camping หรือว่าคนที่แบบทำงานกลางแจ้งที่ต้องการจะมีขวดน้ําสุญญากาศเก็บอุณหภูมิแบบร้อนและแบบเย็นได้แบบหลายๆชั่วโมงไว้ข้างๆกายน้องหมีรู้ไหมว่ามันเก็บความร้อนความเย็นได้นานกี่ชั่วโมง
8 ชั่วโมงอะ
ให้เดาวันนั้นอะผมไปดูอะที่เพิ่งไปไต้หวันมาแล้วก็ไปดูแก้วนี่แหละมันบอกว่าได้24 ชั่วโมง
โอ้โห
มันแบบผมแบบอยากลองซื้อมาแล้วใส่น้ำแข็งที่บ้านมากอยากรู้ว่ามันจะทนทานอากาศเมืองไทยไหมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะเพราะราคามันก็แพงแบบแก้วใบหนึ่งแบบ1,600-1,700อะไรเงี้ยครับซึ่งอะราคาก็แรงอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าเขาเคลมว่าประมาณนั้นเนาะก็ในปี2019ครับแบรนด์จากเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากเมืองซีแอตเทิลนะรัฐวอชิงตันขนาดผมอยู่ที่นั่นผมยังไม่รู้จักเลยอะน้องหมีเข้าใจปะสร้างรายได้แล้วราวประมาณแบบ70 ล้านเหรียญเนาะตอนนั้นปี2019เนาะหรือประมาณแบบ2,500 ล้านบาทอะไรเงี้ยครับโดยมีแก้วสุญญากาศหรือว่าขวดน้ำสุญญากาศที่เป็นสีเขียวนะครับสีตุ่นๆคลาสสิกถ้าสมมติใครไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันจะชื่อว่า Hammer Tone Green นะครับ Hammer Tone Green ก็จะเป็นแบบสีเขียวตุ่นๆอะไรเงี้ยครับเป็นสินค้าขายดีมาโดยตลอดแบบตั้งแต่เปิดบริษัทเลยนะครับก็เป็นสินค้าตัวนี้ที่ขายดีมาโดยตลอดเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ทรงๆขายได้แต่ก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างอะไรนะครับผมจนกระทั่งมาในปี2020ครับมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่า Stanley Quencher นะครับQuencher ก็แบบที่แบบกระหายน้ำอะไรเงี้ยเนาะ Quencher แบบดับกระหายอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นแก้วเก็บความเย็นพร้อมหูจับนะครับที่มีหลอดดูดเริ่มสร้างรายได้แบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็หลังจากนั้นนะ4 ปีต่อมาแก้วรุ่นนี้ครับก็เปลี่ยน Stanley บริษัทเดิมๆเนี่ยนะที่อายุ110 ปีเนี่ยให้กลายเป็นบริษัทที่สร้างรายได้กว่า750 ล้านเหรียญหรือประมาณ26,000 ล้านบาทนะครับผมจาก2,500ล้านมาเป็น26,000 ล้านได้ยังไงภายใน4 ปีแม่งแบบโคตรเจ๋งเลยสเตเล่เนี่ยแก้วใบนี้ครับเควนเชอร์เนี่ยกลายเป็นแก้วเกี่ยวกับความเย็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นนึงของทั่วโลกเนาะมาพร้อมกับสีสันลวดลายมากมายที่ถูกใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ตลอด100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสเตเล่มองข้ามตลอดนั่นก็คือผู้หญิงครับไม่ว่าจะเป็นนักพยาบาลนะครับคุณครูนักธุรกิจนักกีฬาอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราคนดังที่มีชื่อเสียงเนี่ยควินเชอร์เนี่ยกลายเป็นแก้วเก็บความเย็นใบโปรดนะครับที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างมากกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขาไปเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของพวกเขาไปแล้วนะครับผมสเตเล่เนี่ยใช้กลยุทธ์อะไรถึงได้ทำให้แก้วใบเนี่ยแก้วควินเชอร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งของที่ต้องการของลูกค้าได้นะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับย้อนกลับไปในปี2016นะครับสแตลลี่ควินเชอร์นะครับเปิดตัวนะครับในปี2016มีขนาดประมาณ40 ออนซ์นี่ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แบบกี่ร้อยมลก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็แก๊บใบใหญ่อยู่อะไรเงี้ยครับ40 ออนซ์แล้วก็ถูกเปิดตัวออกมาด้วยราคาราวๆ45 เหรียญถึง55 เหรียญประมาณ1,550ถึงประมาณ1,900เนาะมีด้ามจับนะครับเพื่อความสะดวกในการหิ้วไปข้างนอกเนาะเป็นหูอะไรเงี้ยเป็นหูจับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะทรงเล็กหน่อยเหมือนคล้ายกับแก้วที่แบบสามารถที่จะเอาใส่ไว้ในคัพโฮลเดอร์ได้ในประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะใหญ่ข้างล่างก็จะเล็กนะครับเป็นทรงแบบนี้เหมาะสำหรับหิ้วแบบเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับจุดเด่นก็มีสีสันสวยงามนั่นแหละแต่ว่าเว็บไซต์ก็โปรโมทเนาะด้วยภาพแบบโค้ดออกกำลังกายไปเล่นโยคะอะไรเงี้ยครับแน่นอนเขามองเห็นว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงแหละอะไรประมาณนี้แต่ว่าปัญหาคือมันไม่ได้รับความนิยมครับปี2016เปิดตัวแต่ไม่ได้รับความนิยมเลยแบบขายไม่ค่อยดีนะครับผมปีแล้วปีเล่านะครับยอดขายก็แบบมันก็ไม่ได้โตขึ้นนะผมเข้าขั้นแบบแย่เข้าขั้นแบบแย่ซะด้วยซ้ำเพราะว่าปี2019อ่ะสแตนเลย์เนี่ยตัดสินใจนะครับหยุดโฆษณาสินค้าตัวนี้แล้วก็ไม่เอามาวางขายบนชั้นอีกเลยน นะผมเรื่องมาเปลี่ยนนะครับตอนที่เทอร์เรนซ์ไลลี่นะครับถ้าสมมุติใครรู้จักชื่อนี้นะก็อาจจะพอรู้จักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดังมากจากรองเท้าคร็อกน้องมีเข้ามารับตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่ในปี2020ซึ่งตอนหน้าเนี้ยเขาเคยอยู่กับครอกมาก่อนครอกน้องมีรู้จักครอกนะรอง
ค
เท้
่
า
ะ
ครอกที่หน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดนะนะ
อืม
ซึ่งเป็นผู้ที่นํากลยุทธ์ที่เปลี่ยนรองเท้าหน้าตาน่าเกลียดเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกได้เพราะว่าการไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆแล้วก็สร้างแบบสร้างสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยครับทำให้ครอกเนี่ยกลายเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วโลกได้นะครับสร้างมูลค่าต่างๆให้ครอกได้เขาก็ประสบความสำเร็จมาแล้วกับครอกแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สแตนเลย์นะครับหลังจากเข้ามาเริ่มงานเนี่ยไลลี่ครับใช้เวลาว่างช่วงหนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยประมาณหลายเดือนนะครับก็ไปเดินคุยกับพนักงานก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่า listening tour เนาะ listening tour ก็เหมือนคล้ายกับเดินถามพนักงานว่าแบบฝั่งนี้เป็นไงมีปัญหาอะไรไหมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็ถามว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กอันไหนควรเอาออกเอาเข้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแบบไปถามเซอร์เวย์ลูกน้องนะครับว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่ดีนะผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบเราได้เห็นอะว่าแบบคนที่อยู่แถวหน้าเขาเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอย่าไปนั่งแต่แบบอยู่ข้างในเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับก็เขาเลยไปคุยกับพนักงานทุกคนจนมาเจอพนักงานคนหนึ่งนะครับเขาพูดถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ผู้หญิงจากรัฐยูทาห์นะครับเจ้าของเว็บไซต์แนะนำสินค้าสำหรับผู้หญิงที่มีผู้ติดตามเยอะมากๆชื่อว่า The Buy Guide นะครับผมที่ไออินฟลูเอนเซอร์กลุ่มเนี้ยเขาชื่นชอบแก้วเควนเชอร์นี้มากแล้วก็คนผู้ก่อตั้งนะครับคนหนึ่งนะครับเว็บไซต์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีผู้ก่อตั้งประมาณ3คนเนาะผู้ก่อตั้งคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าแอชลีย์เลอซูเออร์เนี่ยหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนี่ยเคยซื้อแก้วใบนี้นะครับจากเบดบาร์ดมิยอนซึ่งเป็นร้านขายของนะครับทั่วไปรีเทลเลอร์ทั่วไปในอเมริกาครับแต่ตอนนี้เหมือนคล้ายกับแบงค์ดับไปแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดในปี2017คือแอชลีย์เนี่ยไปซื้อแก้วใบนี้มาแล้วก็เฮ้ยชอบมากชอบแก้วเควนเชอร์นี้มากถึงขั้นว่าเธอซื้อแก้วเควนเชอร์เนี่ยเป็นของฝากให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็แนะนําบนเว็บไซต์ต่างๆนะแล้วก็แบบพูดต่อๆกันนะแบบเหมือนใครก็ว่าเฮ้ยแบบแก้วนี้ดีมากนะแบบมันเก็บความเย็นได้ดีมากเหมาะในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยคือแบบอวยคือแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ชอบแก้วใบนี้มากคือแบบพยายามพูดถึงพอข่าวเรื่องว่าสแตนเลย์เนี่ยจะไม่ขายเนาะเธอก็แบบเฮ้ยก็ติดต่อสแตนเลย์เลยทันทีว่าเฮ้ยเนี่ยทำต่อไปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ดีมากๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็ติดต่อสเตเล่มาเนาะมันก็ขอร้องให้ผลิตสินค้าต่อไปอะไรเงี้ยเพราะมันดีแต่ว่าสเตเล่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่นะครับยอดขายไม่ดีอ่ะใช่ไหมคุณเป็นบริษัทแต่ยอดขายไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณแอชลีย์อ่ะสนใจก็สั่งแบบล็อตขายส่งมาได้นะเดี๋ยวเราทําให้อะไรเงี้ยครับหมื่นใบต้องมีขายส่งล็อตหมื่นใบแอชลีย์บอกหน้ามืดแอชลีย์บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนแบบเซ็นสัญญาซื้อบ้านน้องมีเข้าใจปะก็ประมาณ15ล้านนะครับ15ล้าน ซื้อแก้วไอเนี้ยหมื่นใบก็ประมาณ15ล้านบาทแอชลีย์ก็แบบเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเหมือนแบบเซ็นสัญญาซื้อบ้านก็เลยว่ามันเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่นะครับใช้เงินทุกบาทที่เว็บไซต์ของพวกเขามีก็คือแบบก็ไปคุยกับโคฟาวเดอร์ทั้งหลายแล้วเฮ้ยเราจะเอาดีเพราะว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะได้ราคาถูกกว่าซื้อมาแบบล็อตขายส่งใช่ไหมมันจะได้ราคาถูกกว่าที่ขายตามร้านแบบอื่นแล้วล่ะแต่ว่าพอไปขายมันก็ได้กำไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซูมขายไม่ได้ใช่ไหมไม่ของค้างเตอร์หมื่นใบนะเว้ยมึงแบบสต็อกอะไรสต็อก10 ล้านอ่ะมึงแบบคิดดีๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนะครับก็ทำก็สั่งนะผมสั่งไปหมื่นใบนะครับและโชคดีที่มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเพราะว่าไอ้แก้วใบเนี้ยแก้วเควนเชอร์เนี่ยครับขายหมด5,000 ใบภายใน4 วันแรกที่ลงขายสินค้าและอีก5,000 ใบล็อตที่2นะครับในเวลา2 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับคือแบบโหขายหมดเร็วมากภายในประมาณเวลาทีเดียวนะครับเมื่อไลลี่เนี่ยได้ฟังเรื่องราวเนี่ยเขาก็มองเห็นทันทีเลยว่านี่แหละ S curve ครั้งใหม่ของสแตนลีย์ละนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแบบเฮ้ยแบบมันนี่แหละคือสิ่งที่แบบจะผลักดันให้สแตนลีย์เนี่ยเติบโตจากจุดเดิมที่ย่ำอยู่กับที่มานานเป็นร้อยปีนะครับตัดสินใจร่วมเขาก็โทรไปติดต่อพาร์ทเนอร์เลยเขาก็โทรไปติดต่อคุณแอชลีย์เลยว่าเฮ้ยเนี่ยขอมาเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ไหมมาทำงานร่วมกันนะจากที่ไม่สนใจเขามาก่อนก็โทรไปติดต่อเขานะครับแอชลีย์ก็บอกว่าโอเคก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับก็เลยแบบทำงานร่วมกันแล้วออกสีใหม่ให้นะครับเป็นสี Desert Sage นะแล้วก็ครีมนะผมสีครีมแล้วก็ Desert Sage เพิ่มมานะผมเขาบอกว่าประสบการณ์ของผมที่ครอกเนี่ยบอกว่าโอกาสด้านอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้แหละคือเวทมนต์ที่สแตนเลย์กำลังต้องการนะครับผมแล้วเราก็คิดถูกนะครับ The Buy Guide เป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากและช่วยให้เราสร้างปรากฏการณ์ Quencher ได้สำเร็จ Quencher Phenomena เนาะได้สำเร็จนะครับความสำเร็จเนี่ยเปรี้ยงปร้างแบบทันควันเลยนะครับในปี2020นะครับหลังจากเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ปีเดียวเนี่ยแก้ว Quencher เนี่ยขยับขึ้นเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทนำหน้าขวดน้ำสุญญากาศเก็บอุณหภูมิที่ครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับผมตอนปี2019เนาะที่พูดไปก็คือมีรายได้70ล้านนะครับปี2020มีรายได้94ล้านปี2021มีรายได้194ล้านและปี2022มีรายได้402ล้านนะครับผมก็เติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็ปีเนี้ยก็น่าจะแบบเกินอ่ะ600กว่าล้านอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเป็นการเติบโตที่แบบเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับด้วยสีสันที่แบบหลากหลายเนี่ยทำให้ Quencher นะครับกลายเป็นสินค้าหรือว่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะติดตัวไปได้ทุกสถานการณ์นะครับคือคนไม่ได้มองแก้ว Quencher เนี่ยเป็นแค่แก้วเก็บความเย็นอีกต่อไปละแต่เป็นเหมือนไอเทมแฟชั่นที่คนซื้อไปเพื่อแบบถือเดินสวยๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปลง Instagram เวลาไปออกกำลังกายว่าแบบทำงานหนังร้านกาแฟอะไรเงี้ยติดแก้ว Quencher เนี่ยไปวางไว้ในรูปด้วยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวลาอะไรก็ตามที่มันแบบเริ่มดังบนโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มตามกระแสกันมีคนมีดารามีคนนั้นคนนี้แบบเริ่มทําเริ่มซื้อมาใช้อะไรเงี้ยครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะครับบนโลกออนไลน์แล้วก็บน TikTok ด้วยนะผมลูกค้าหลายคนนะครับเริ่มเก็บเป็นคอลเลกชันเพื่อแมทช์กับสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าสีเล็บสีรถหรือว่าอารมณ์ตอนนั้นหรือแม้แต่ห้องครัวก็ตามนะครับผมเพื่อตอบแล้วก็ไอ้สแตนเลย์เนี่ยก็แบบออกสีมาเยอะมากๆนะครับออกสีมาเยอะมากๆมีคนหนึ่งมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งชื่อว่าเชลซีเอสเปโฮนะครับเขาเป็นคอนเทนต์สายออกกำลังกายนะครับผมเขาบอกกับเว็บไซต์ CNBC ว่าแบบเธอรู้จักแก้ว Quencher ในปี2022นะครับผมแล้วตอนนี้ก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆเป็นคอลเลกชันไปมีตอนนี้มีประมาณ47ใบนะครับผมในบ้าน47ใบมีแก้ว47ใบในบ้านตรงนี้คิดดูแล้วก็เขาบอกว่าในวันที่เวลามีเยอะหน่อยมีเวลาเยอะๆว่างๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเลือกหาแก้วสีที่เหมาะกับที่ตัวเองต้องการในวันนั้นนะครับอย่างเช่นแบบอยากจะใช้เข้ากับเสื้อผ้าอยากจะใช้เข้ากับกางเกงหรือว่าอะไรก็ตามหรือสีเล็บอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีแก้วเควนเชอร์เนี่ยติดตัวเนี่ยมันก็เหมือนแบบรู้สึกว่าวันนั้นอะไม่ได้ดั่งใจอะเหมือนนะครับถ้าไม่ได้สีที่ต้องการอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าวันนั้นแบบไม่ได้ดั่งใจเลยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับผมแล้วก็แก้วเควนเชอร์เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากอย่างที่พูดไปเนาะก็คือแบบบนทิกต็อกเนี่ยถ้าสมมติค้นหาคำว่า Stanley Tumbler นะครับจะมีวิดีโอที่ถูกดูไปแล้วประมาณ900ล้านครั้งนะผม900ล้านครั้งมีไวรัลวิดีโอในนั้นอีกเยอะมากหนึ่งในนั้นที่เราพูดไปก็คือวิดีโอที่รถไฟไหม้แล้วก็แก้วไอเนี่ย Stanley เนี่ยไหม้น้ำแข็งในนั้นไม่ละลายซึ่งน้องหมีรู้ไหมคนที่เป็นเฮดครับไลลี่เนี่ยก็ตอบอันนี้ด้วยนะตอบวิดีโออันนี้ด้วยว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อรถคันใหม่ให้คุณนะ
ใช่เห็นเป็นแบบไว
จำ
ร
ได
ั
้
ล
ไหม
มากใน
เป็นไวรัลมากเนาะใช่ครับแต่ว่าเขาก็บอกนะครับว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยประสบการณ์ของผมที่คล้องเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมแห่งการคอลแลบแล้วก็การดรอปสินค้าการดรอปสินค้าเหมือนคล้ายแบบการวางสินค้าเป็นคอลเลกชันเล็กๆครับน้องมีเหมือนคล้ายว่าอ่ะส่งดรอปนี้ก็คือแบบออกมา500ใบดรอปนี้ออกมาแบบ300ใบแบบเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพอเราเริ่มแบบมีฐานลูกค้าที่ชัดเจนนะครับก็พร้อมในการที่จะคอลแลบละหลังจากที่เขาสร้างชื่อเสียงเนาะสร้างแบบสร้างคอลเลกชันสร้างคนสร้างฐานแฟนได้ในระดับหนึ่งแบบก็เริ่มคอลแลบครับก็เริ่มคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆนะครับผมก็ดันเควนเชอร์เนี่ยให้ดังมากขึ้นอย่างเช่นการไปคอลแลบกับ Starbucks นะครับการไปคอลแลบกับนีเวียน้องมีเคยเห็นนีเวียสแตนเลย์ปะแก้วนีเวียสแตนเลย์สีน้ำเงินไม่แบบไปคอลแลบกับทาร์เก็ตนะแบรนด์ไอ้ร้านสะดวกซื้อแม่งแล้วก็ไปคอลแลบกับดาราหลายๆคนนะครับที่แบบออกอยากออกสีของตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นรุ่นของตัวเองออกมาก็คือแบบมันกลายเป็นแบบ ฟีโนมิน่าเนาะปรากฏการณ์เควนเชอร์ที่อย่างเช่นแบบในทาร์เก็ตอะพอออกสีใหม่วางสีใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องแบบคนเข้าแถวรออยู่หน้าห้างเพื่อที่จะไปซื้อแก้วใบนี้แล้วเอาไปขายต่อบน eBay แก้ว45 เหรียญไปขายต่อบน eBay แบบ300-400 เหรียญอะไรเงี้ยครับราคาพุ่งขึ้น6-7 เท่าก็ไปขายกันก็ถึงขั้นแบบต้องกําหนดอะครับว่าคนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน2 ใบเนี่ยครับแล้วก็วางปุ๊บหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือหมดเลยนี่ครับหมดแล้วหมดเลยนะผมคือไลลี่ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามทําก็คือผลิตมาให้เยอะเพียงพอกับความต้องการที่ยังจะมีเหลืออยู่อะไรเงี้ยครับไม่คือไม่ผลิตเยอะเกินไปจนแบบมันเป็นของที่เหลือแต่ว่าผลิตให้มากพอที่จะแบบสร้างแบบผลกําไรที่ในระยะยาวได้และประมาณนี้นะครับตอนนี้ตามรายงานนะสแตนเลย์เควนเชอร์เนี่ยขายไปแล้วประมาณ10 ล้านใบเนาะความต้องการในตลาดเนี่ยก็ยังสูงมากนะครับซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทด้วยเนาะเพราะว่าพอคนเริ่มรู้จักแก้วสแตนเลย์จากเควนเชอร์ใช่ปะคนก็ไปหาซื้อสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าที่ดังของเขาอยู่แล้วอะที่ดีของเขาอยู่แล้วคือต้องบอกว่าสินค้าของเขามันดีไงต้องบอกก่อนว่าสินค้าของเขามันดีไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าดังแล้วมันไม่ดีนะเว้ยคือแบบแก้วเควนเชอร์เนี่ยมันดีมากแล้วเก็บความเย็นแล้วเก็บความร้อนเนี่ยมันมันดีมากๆแต่ว่ามันดังปุ๊บคนก็เริ่มไปหาซื้ออย่างอื่นเนี่ยพวกแบบแก้วสุญญากาศไอ้แก้วแบบแก้วน้ําแบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยครับของข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่สินค้าอื่นนะครับได้รับอานิสงส์ไปด้วยเนาะยอดขายก็เริ่มแบบเริ่มกระเตื้องขึ้นในหมวดหมู่อื่นที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็ความสําเร็จของสเตเล่นะครับก็มาจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับระหว่างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆก็คือกลุ่มผู้หญิงแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในวัยทํางานนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละคือแบบอย่างเมื่อก่อนนะผู้ชายอาจจะแบบเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นแบบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยพอเริ่มดังผู้หญิงก็ซื้อผู้ชายก็ซื้อใช่ไหมครับก็แบบเริ่มเจนใหม่ๆนี่ก็เริ่มชอบนะผมกลุ่มคนที่มีกําลังจ่ายนะผมพร้อมกับร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ที่สําคัญอย่าง The Buy Guide นะผมสร้างฐานลูกค้าที่รักในตัวสินค้าแล้วก็แบรนด์จริงๆคอลแลบกับคนที่มีชื่อเสียงแบรนด์ดังๆอื่นๆแล้วก็สร้างกระแสบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่บอกครับสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันดีมากๆมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่อยู่มาถึง110 ปีถูกไหมมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่มานานเพียงแต่ว่ามันต้องการสิ่งกระตุ้นใหม่นะครับตัว accelerator ตัวใหม่ที่แบบทำ S curve ใหม่ที่มันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันดันขึ้นไปข้างหน้าได้อีกครั้งหนึ่งก็ Quencher เนี่ยเป็นจังหวะที่พอดีแล้วก็การที่ไลลี่ได้ไปร่วมงานกับ The Buy Guide ก็ทำให้มันเป็นจุดกระแสประมาณนี้ตรงนี้ขึ้นนะครับผมก็บทเรียนเรื่องนี้ก็คือว่านะหลายๆธุรกิจนะครับบางครั้งเนี่ยของดีอ่ะเรามีอยู่ในมืออยู่แล้วมันอาจจะแค่ต้องการแบบการจัดหีบห่อใหม่การร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ที่ดีขึ้นและนําเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่กว้างขึ้นเนาะบางทีใครก็ตามที่มีทําธุรกิจอยู่ในเวลานี้นะครับเราอาจจะมีเควนเชอร์ของตัวเองอยู่ในมือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาให้ดีนะครับเผื่อว่าจะเจอครับผมนะครับ
นี่นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีทิปปิ้งพอยต์นะคะที่แบบมันทําให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่อาจจะเป็นของไม่ได้คู่อะไรขนาดนั้นนะอยู่ดีมันมาเป็นเทรนด์มันก็ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าอ่ะถัดไปคือความยั่งยืนของบริษัทนั่นแหละว่าจะไปได้อีกไกลและนานแค่ไหนนะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมนะคะชาวเผือกก็คือนั่งมองอยู่ว่าเอ๊ะ
แต่ต้องไปซื้อต้องมาทดลองแล้วว่า24 ชั่วโมงจริงหรือเปล่า
ไม่เอ
าสำหร
ั
บใครก็ตามที่เป็นสายเขาเรียกว่าไงเป็นสายเก็บหรือว่าแบบตามเก็บเควนเชอร์อยู่ยังไงมาคอมเมนต์ให้ฟังได้นะครับว่าเอ้ยแบบประสบการณ์การใช้งานจริงๆเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเราก็อยากรวมกันซึ่งเราเป็นสายอย่างที่น้องหมีบอกเราเป็นสายตามข้อมูลตามอ่านแต่ว่าเราไม่ได้แบบเป็นลูกค้าจริงๆ
ตามซื้อ
เลย
นะก็อาจจะแค่ดีใจเวลาเห็นแต่ว่ามองผิดแล้วก็คือรู้สึกว่าอาจจะยังไม่จําเป็นอันนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นเราจัดรายการไม่ให้ท่านไปตามซื้อทุกอันที่เราพูดนะอันนี้ฟังไปผ่านๆทุกท่านให้แบบว่าแนวธุรกิจใดๆนะคะอ่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะฟังเราเมาส์แตกกันจนจบรายการแล้วก็ในรอบสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับใครเมาส์กับใครนะยังไงฝากติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้องมีและพี่สุพลต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ